Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
V naši sredi toplo pozdravljam patra dr. Kristijana Kostečnika. Skoraj da domačin, v domačih krajih je najtežje, ampak Kristijan je prišel brez težav, z veseljem, kot vedno, vsako soboto, dopoldne, vsako prvo soboto seveda. Če poslušate naše oddaje, veste približno, o čem govorimo in danes nekaj takih temeljnih, osnovnih izhodišč, ob katerih boste lahko tudi sami morda razmišljali, vzeli kaj za popotnico domov ali pa povprašali čisto osebno. Oddaja za življenje gosti patra doktorja Kristijana Kostečnika že celo vrsto let. V tem času smo odgovorili na mnogo vprašanj, se dotaknili tistih bistvenih, manj bistvenih sestavin življenja, ki sestavljajo naše odnose, ki nam pomagajo živeti, preživeti včasih v krizah, včasih v tistih bolj radostnih trenutkih, ko potrebujemo samo kakšno spodbudo. Danes, ko smo dali tak širši naslov današnji oddaji izzivi vzgoje v današnjem času, izzivi medosebnih odnosov, bo vam morda, Kristijan, predlagam, začela kar pri tem, kako sobivati. Večkrat, ja, v današnjih časih se zgodi, da generacije med seboj niso več tako povezane kot včasih, pa vendarle, ja, tule vidim, verjetno ste mnogi že stari starši ali pa še boste, kakorkoli, to sobivanje rodi veliko izzivov. Mogoče najprej tule ob začetku šolskega veručnega leta, ko se nekako vzpostavlja nov urnik, ena taka spodbuda, kako bi zaživeli skupaj, kje so, kako postaviti meje morda tudi, ko morda stari starši vidijo stvari drugače in bi jih sami storili na svoj način, pa potem naletijo na kakšen zid. Ne? In je potrebno sobivati, iskati odgovore, kako tukaj najti en način, s katerim bi bili vsi zadovoljni. Je to sploh možno?
Najprej lepo pozdravljeni. Če vam še noben ni danes povedal, da ste lušni, potem vam jaz to povem. Kako se naučiti sobivanja? V teh dolinah, tle Savinjski in Šaleški, živimo že, torej vse moja familija živi 500 let že tukaj. 1604 so tam gor v Šmihelu nad Mozirjem blagoslovili cerkev, to je bil škof Hren iz Ljubljane, takrat je to vse pod Ljubljano spadalo in od takrat piše tam noter v teh analih Gostečnik pri Medvedu. Pomeni, kaj, 500 let. Predno so odkrili Ameriko, smo mi bliže tu. In vsi bi, jaz vem samo za te šmihevske kmetije, ne, ki so potem ogromno teh ljudi prihajalo, v Šošta, ne, kjer so delali, če so bili bolj inteligentni, ne, potem so prišli v strojarno tukaj delati v Šošta. Ne, in tako imam jaz rodnike celo tu, očitno so bili zelo inteligentni. Kako so ti ljudje sobivali? Našli so način. Včasih je v teh družinah živelo, na moji kmetiji, na moji domači, tam, kjer sem jaz bil doma, živelo pa je 20 ljudi. Jaz sploh ne vem, kako so oni živeli v tistih majhnih prostorih. Ampak so kar živeli. Majhen prostor, 20 ljudi, hlapci, dekle, mama, strici, tete in otroci. Otrok je bilo tam od 6 do 10 vedno, ker so bili tudi oni, danes bi rekli s tako čudno besedo, poceni delovna sila. Otroci so delali. In tam je bilo spoštovanje. To je morda nekaj, kar nam danes manjka. Spoštovanje. In pa zelo, zelo jasna hierarhija, kdo je kaj v tej družini. Kdo je v kmetiji tisti, ki je glavni, ki je kmet, kdo je njegova žena, kdo je mama, kdo je oče, kdo je staro oče, stara mama, kdo so strici, tete, hlapci, dekle. Vse se je točno vedelo, kdo kdaj kaj počne. In ta neverjetna hierarhija oziroma ta red razmejitve, bi danes mi temu rekli z moderno besedo, se je natančno vedelo in so lahko živeli. Spomnim se tudi, da recimo, ko je prišla mlada k hiši, potem se je mama ali pa gospodinja odprej izselila iz kuhinje in iz svinjaka, ne? Zanimivo, ne? Oče pa se je izselil iz hleba. In v hiši sta se izselila iz svoje spalnice, ne, torej iz tako imenovane kamre v hišo, če poznate še te izraze. Torej, ljudje so živeli v enem takšnem sobivanju, ki jim je omogočalo varnost, ki jim je omogočalo, da so lahko tam živeli, da so lahko čustveno bili bogati, so bili verni ti ljudje, molili so skupaj, imeli so seveda vse te obrede, so oni zelo vesno spolnjevali, nedelje so bile za njih sveti dnevi, ne, ker niso delali in vse obredje, ki so ga poznali v cerkvi in doma, jih je držalo skupaj. Zvečer so molili rožni venec, še zmeraj ga molijo po enih kmetijah. Ne. To nekaj, kar jih je vedno družilo, nekaj, kar jih je vedno pripeljalo skupaj. Če so bile katere koli že nesreče, smrti, odhodi, prihodi, karkoli je že tam bilo, vedno so bili skupaj in so skupaj držali. Cela vas je držala skupaj, vedeli so drug za drugega, torej imeli so se, te medsosedske odnose so zelo dobro gojili in vedeli so za vse sosede še. Jaz se spomnim, ker moja mama, ko sem prišel domov malo za šalo, malo za res za Božič, je rekla, moraš iti v spovednico, ker ta in ta bo naši fariša nista bila pri spovedi. Rekel, kako ti to veš? Ja, mi to vemo. Torej, gojili so te odnose, skrbeli drug za drugega, sočustvovali drug z drugim, razumeli drug drugega, bili so tam vedno na voljo drug drugemu, ko je, ki je bilo karkoli narobe, so šli k tej kmetiji ali k temu sosedu, kamarkoli že, ni bilo vprašanje, a se gre temu človeku pomagati. In nekdo, ki tam recimo ni pomagal, ki se je sam izločil iz te kmetije, pomeni, da je bil recimo zasvojen z alkoholom, so vsi vedeli, to je pa človek, ki z njim ne bomo imeli upravka in te kmetije so propadle. Ljudje so se izrodili, dobesedno so se cele generacije so se izrodile ravno zaradi tega, ker ti ljudje niso bili sposobni sodelovati, niso bili sposobni biti sočutni drug z drugim, razumeti drug drugega in si pomagati med seboj. Tako da mi imamo v Sloveniji oziroma v teh dolinah vse posod model, kako sodelovati. Cerkev je bila vedno za nas tudi ena tako osrednja točka, kamor so se ljudje zbirali, ne samo pri krstih, porokah, birmah, pogrebih, ampak tudi sicer je bilo tam eno pribežališče, kjer so ljudje ogromno molili. Naše mame so ogromno premolile. V tehle krajih, kjer veste, da je med vojno bilo tudi glih, kar ste hoteli imeti, ker je bilo med Gorinsko in Štajersko, so se preganjali vse mogoče čete tukaj v tehle hribih, ne, so ti ljudje grozovito trpeli. In še danes vemo, kaj vse se ni tukaj dogajalo. Ampak ljudje so to vse preživeli, šli naprej, bili optimisti, gledali pozitivno na stvari, nikoli niso bili najbolj zjamrani ljudje, ne, ki bi rekli, ne zmoremo, da je pa vsega konec, nima smisla. Ne, jutri je nov dan, začnemo znova in to jih je vedno tudi zelo, zelo močno združevalo. Ne.
Tako je bilo nekoč.
Ja. Kako je danes, bi tebe zanimalo. To te bo vi znali meni povedati, ne, kako je danes. Tudi danes so te stvari zelo pomembne. Veliko vas je tukaj starih staršev, stara mama in star oče, to sta milostni dve osebi, brez starega očeta in brez stare mame. Če jo imaš in če je star oče in če je stara mama, to je božanstvo. To je nekaj tako lepega, od njega se naučiš, ogromno, ker je umirjen, ker je ljubeč, ker je sočuten, ker te poboža, ker te pove, da te ima rad, ker reče, da lahko vedno k njemu prideš. A ni čudovito imeti staro mamo, ker si vedno dobrodošel, ker te poboža, ker ti da darilo. Spomni se na tvoj god, na tvoj rojstni dan. Ne, to so tisti začetki. Potem so seveda to očetje in mame. Ne. Te so pa danes izjemno, izjemno na izzivu. Nikoli ni bilo na takšnega kričanja po tem svetu po očetih, kot je danes. Oče je postal izjemno pomemben. preteklosti, ne, ko jo omenjaš, ne, se spomnim mojih starih očetov, ti ljudje se sploh niso, niso jim bilo treba niti zanimati za svoje družine. Sem jaz starega očeta, ne, ki je moja mama pripovedovala o njemu, da on sploh ni niti jedel s svojimi otroci in, in z mamo, je živel v dnevni sobi, tam je jedel, so ga stregli, oni so bili pa v kuhni, ne, ker je imel pomembne stvari za razmišljati. Je bil velik kmet, je imel 200 hektarov zemlje tam na gor, ne bom povedal, kje to je. Ne. Ja. Pozneje, ko so odrasli, je začel pogrešati, je rekel, kako zdaj pride nekdo na obisk, ne, in moram sam hoditi po tolkac, ne, veste, kaj je tolkac, ne. In so mu rekli, a tako ste nas naučili, ne, vsi so vikali takrat drug drugega, ne. A danes je oče postal osrednja oseba v vzgoji in se je moral naučiti oče nekaj popolnoma drugačnega. Če bi moj oče previjal otroke, bi bila to vaška sramota. Ne? Če jih moj brat ne zna, reče, a si ti čisto v redu. Ne? Če jih pa moj nečak ne previja, pa reče, da ni noben oče. Se je resnično, se je spremenilo in hvala Bogu, da se je spremenilo. Smo se socializirali in smo zelo drugačni ljudje. Danes vemo, da oče te nauči ponosa. Te nauči spoštovanja. In da največja tragedija naša je, če ne moramo svojega lastnega očeta spoštovati. To je tragedija, ki otrok doživlja.
Ne glede na to, ali je sin ali hčerka.
Ne glede na to, je sin ali hčerka. Ja. V bistvu, če očeta ne more spoštovati, je to vedno tvoja bolečina. In vedno njegov problem. Jer on lahko večno vstopi v življenje svojega otroka. Nikoli ni časa, ko oče ne bi mogel potrkati na vrata pri svojem otroku, vstopiti v njegov svet in ga rešiti. Četirem koli zapletu že je. Svoj čas so lahko po teh hribih rekli, oče so užaljeni in star oče ni mogel umreti, ker se mu sin ni prišel pravičiti, ne, ker je sin nadil nekaj narobe in so skregani in oče ne more umreti. Danes bi rekli, ja, moški res ne more umreti, tam ni ben oče. Spremenili smo se. Zdaj, ko jaz tole vam pripovedujem, imate zelo čudne ideje. Tale človek sploh nekaj spoštuje svoje starše. Ja, veliko bolj kot kdajkoli. Kdo te nauči spoštovanje? Če nimaš očeta, se spoštovanje ne naučiš. Jaz to velikrat gledam pri ljudeh, ki so bili recimo brez očetov, ki so posvojeni ali so bili v kakšni reji. Ti ljudje imajo strahovite probleme s spoštovanjem. In vi na službenih mestih boste kmalo ugotovili, da če ni bilo očeta v družini, da imajo tudi ti ljudje na službenih mestih težave s spoštovanjem. Ne vedo, kaj to je. Govorijo karkoli, so lahko nesramni, podli, ponižujoči do ljudi, ne da bi to sploh vedeli. Ta oče je res prišel na popolnoma drugačen način nazaj v ta svet. Ne? In še nekaj, kar moramo je absolutno povedati, to ne pomeni, da lahko otrok dela karkoli. Absolutno ne. Oče je tisti, ki otroka razmeji, omeji, ga naučiti zdravega tveganja, ampak je vedno tisti, ki mora iti po njega. Danes otrok ob 3 zjutraj ga ni doma, kaj bomo rekli, ne, ga ulica požre. Ne, oče bo moral ostati in iti po njega. Izgubljeni sin je danes malo drugačen. Ne. Stari, ta oče v Svetem pismu je imel velike težave, ne, ampak srečo, ne, ta sin je sam prišel domov. Danes očetje mora iti po svojega otroka.
Danes je težje. A vloge očete se torej zavedamo. Kaj pa vloga matere? Tudi ta se je spremenila.
Vloga matere je, ja, mame so vedno bile tolažnice, mame so vedno bile sočutne, mame so vedno bile tiste, s katerim si šel po mir in po ljubezen. Pri očetu greš, da te nauči tvega, da te da iniciativo, da te pelje naprej v svet, da ti pomaga, da odhajaš, da se ustvarjaš, da si lahko ponosen, ustvarjalen, da urediš svoje podjetje, narediš nekaj novega. K mami greš pa vedno po tolažbo. Tako je ona narejena. Ne vprašaš očeta, ko se v hudi stiski, ti posluš, kaj ne jaz naredim. Nobena hčerka ne gre očeta vprašati, da je v stiski, kaj ne naredi. Vsaka bo šla k mami, tudi sinovi. In mati je seveda tista, ki ne sme se bati svojih otrok. Velikrat to slišimo, se jih bojim, ne vem, kaj jim reči, neč ne smem reči, kaj če bom kaj naredila, bom pokvarila, mene marajo, boljše je, da sem kar tiho. To ni mama, to je ženska, ki se boji, se razumemo. razbolela boleča ženska. Ne gre tja. Mati, če ti vtihne, smo zgubljeni. Ne se bati svojih otrok. Pejte poprašati. Ja, me noče razumeti, je rekel, kaj te briga, bom že sam. To je povedal samo zato, da bi prišla še enkrat. In še enkrat. In še enkrat. Ko v puberteti napiše na vrata, strogo prepovedano, zlasti mami, ne, oklepajo spodaj, ne piše, pa piše, ne, ona naj prva pride do mene, sam jaz ne vem, kdaj ne ona pride, ker sem jaz sve zmeden. In če še mami zmedena, imamo dva zmedena v bajti, ne, in potem, če se še oče s tem noče ukvarjati, imamo čisto zmedo v hiši, ne, in če smo v meni pauzi, pa otroci v meni pauzi, vsi pauziramo, malo nerodna zadeva. Ampak nekdo bo gotovo tu se spravo k sebi na tak način, da bo začel nekaj početi. In jaz sem na vas, mame, ponosen še in še brez vas, mame, vi danes ne bi tle sedeli. Ker so naredili nekaj, ne samo, da so vas rodili, ampak mati te čuti, bi, mama, ti vedno veš, kaj je tvoj otrok. Vi danes tle sedite in veste, kje so vaši otroci, morda fizično ne veste, čustveno točno veš. Natančno veste, kje so vaši otroci. In po tej uri lahko greste tja k njim, ali boste šle, ja ne vem, bom počakala, ne zamujati. Poklička, mi noče odgovarjati, poklička še enkrat, nočem težiti, nočem biti sitna, nočem se osiljevati. Mami, ti si pravilno nesposobna se osiljevati, ker si mama. Bog nas tudi vedno išče, veste, da vse mogoče stvari nam ta Bog pripravlja, da bi ga srečali. Od bolezni, do nesreč, do ljudi. Ta Bog nikoli ne da miru. Stalno nas išče. Tako mama.
Ja, če govorimo o medgeneracijskem sodelovanju oziroma nekakvem sobivanju, je morda tudi stara mama tista, ki vidi ta nered, kaos ali ta trenutek, v katerem se znajde družina. Torej, vprašanje, do katere mere se lahko umeša stara mama, stari oče.
Ne vem, če lahko daš še boljše vprašanje. Ne? Je kar v redu tole. Ne? Nikoli ne reč, ne smem nič reči svojemu otroku. Ok, kaj pa se ne sme delati? Ne hoditi k zetom in snahom. A v redu? Zeti in snahi niso vaši sogovorniki. Če jaz rečem, jaz se z mojim bratom ne razumem zaradi tega, ker ima tako ženo, to je moj problem. On lahko je poročen s komorkoli. Se on živi s tisto osebo. Vaš zet, ne, ni vaš sogovornik, je fajn, če ste do njega prijazni. Zdaj vem, da boste vsi dvignili roke, ne, mislim, vi imate vsi urejene stvari, ampak tamle v Topovšci, ne, da ne bi spraševali, ne. Tam so pa problemi.
Veliki. A so tudi iz Topovšce?
Ja, v belih vodah so problemi, ne. Ja, bedni z belih vod. Dobro, Kdo je tvoj sogovornik? Samo tvoj sin in tvoja hčerka. Če te karkoli moti, pejt k njemu in reč, poglej, mislim, da bi bila pa zelo vesela, če bi vi malo začeli v cirku hoditi. Ti se zanimaj za svoje posle. Vse se bom, ampak te čakam, te pričakujem, mi je žal, te pogrešam. To je mama. Nikoli ne teh stavkov pozabiti. So najbolj pomembne stavke. Vse govorimo vsi, jaz vas ne učim nobenih novih zadev danes ali pripovedujem nove. Vsi to pogrešamo, a ne pogrešate, da vas mama vpraša, kako ti je. Ja, če te ona ne vpraša, pa res nisi nič vreden. Ne? Če oče ne reče, ej, ponosen sem na te, glej, kaj vse si v življenju stvaril. Ne, mi tega ne rečemo, ker se bodo otroci boje pokvarili. Ne? Ni tega. Noben otrok se še ni pokvaril, ker so ga pohvalili. A ne? Je pa ogromno otrok hodi po svetu in čutijo, da so prikrajšani, ker jih njihovi starši niso ponosni na njih. A z drugimi besedami, takoj bom prišel na odgovor. Kaj pa imamo mi sploh v življenju pomembnega, razen mož, žena, pa ti so pa je danes celo zamenljivi. Ne? Ampak otrok je pa tvoj vedno. Mami, oče, otroke, nikoli ne bo drugače. In če mi drug za drugega ne skrbimo in ne vprašamo, kje si, kaj si, smo resnično nesrečni ljudje. Prašati. Kaj reče žena možu? Nisem vedel, da je to, ker nisi vprašal, reče ona. Ja, ne vem, kaj se s tabo dogaja. Če bi vprašal, bi pa vedel, a ne, pa smo odrasli, a ne, rečete, dame to. A ona bolj velenčan, kaj to rečejo. Ne? Ne vprašal, šo što ne vprašajo. Ne? Bi vprašal. Ja, pomeni, nekdo mora spodbuditi to komunikacijo. Mi imamo tle eno, to, kar ti govoriš, eno temeljno težavo, da se mi svojih otrok bojimo. Velikokrat. Nočem drezati. Bodo že sami naredili. Zadost so stari. Nikoli nisi zadost star, da te tvoja mama ne bi po 120-ih vprašala in ti si 100, kako ti je. Ne se bati tega. Ali pa začnemo mi svoje otroke že pri 5 letih imeti za odrasle. Se z njimi pogovarjamo, kot da so to odrasli ljudje. Jih ponižujemo, sramotimo. Rečemo, s tebe ne bo nikoli nič, ne vidiš, kakšen si, zaradi tebe je v naši hiši grozno, ker če bi tebe ne bilo, ali pa če, ker si ti, je v naši družini krasno, ampak ta metka je pa grozna, ne se veste, kakšna je, ampak če malo dobro doma, mi klemna, vse nekaj svetlega bo naši družini. To, ki govorijo sosedje, ne? Oni z belih vod, ne? Šoštanje za tega nikoli ne reče. Zakaj pa ne? Zaradi tega je vsak je tvoj. In tisti, ki te najbolj izziva, je najbolj tvoj, a ne mame. Jaz sem najbolj izzival moje mamo in na koncu je moralo ugotoviti, da sem najbolj njen. Še na pogrebu sem je to povedal, pa ni mogla več reči, da ni res. Ne? Ja. Ja, tisti, ki te najbolj izziva, je najbolj tvoj. Pomeni, bo iz tebe res naredil očeta in mamo. Vsi, ki ste starši, to dobro veste. Ok, nazaj k tvojemu vprašanju. Kaj reči sinu in hčerki vedno vse, ampak spoštljivo? Vprašati. Kako to, da vi ne greste več v cirko? A vi ste nespoštljivi, verjetno ste ratali žate isti. Jaz sem moji mami, ko sem prišel domov, mrva je bilo, tok časa te že ni bilo domov, smo mislili, da te moramo že poslati na slov. In jaz sem bil seveda malo bolj tako že pri sebi, ne, pa sem rekel, veš, mami, verjetno, da me imaš rada. Seveda te imam rada, ampak te toliko časa že ni bilo. Pa še pogrešaš me. Sem rekel, ja, no, kaj boš jedel? Vidite, kako hitro konča stavke.
Je hitro zavrtelo, ja.
Pogrešamo se. Zakaj ne bi mi govorili resnico? Blaž nas sprašuje tle samo eno. Govor resnico. Pogrešam te, rad te imam, moti me to in to, boli me te stvari, a mi lahko toli razložiš? A ste z mano? Ja, te rekli, pa to je tako težko. Ja, veste, koliko lažje je upravljati po sosedje, govoriti, kakšni so otroci, sploh po sosedje, vedlik več veje grdega vaših otroci in trebaš povedati njim, ne? Je. Pomembno je.
Povedi. Eno ključnih vprašanj je res veliko krat to, ko tudi v oddajo pokličejo poslušalci stare mame, predvsem, in to bolečino, ki jo zdaj le omenješ o obisku svetih maš o tem, da vnuka ne krstijo. da ne pozna sploh cerkve in potem skupaj z babico gredo recimo na sprehodu do igrišča, se ustavi v cerkvi. Veliko trpljenja pri starih starših.
Ali pa jih oni na skrivaj peljejo v cerkvo, pa na skrivaj krstijo, pa na skrivaj učijo, pa se te stvari poznamo. Spovedi briga ogromno tega, se v Ljubljani, te v Šoštoni ste vsi bolj virni, pa taki, ne. Tam pa to je hudo, ne. Kaj rečeš tej stari mami, ki je vsa razbolela, reče, jaz sem na veri preživela najhujše stvari v življenju. Mož mi je umrl, troce, sama sem bila samohranilka in sem v veri dobila moč. Moj otrok, ne, pa sploh ne hodi v cerkvo. Kaj je odgovor? Ja, ne bomo rekli, gospa, zmolite tri razdrave Marije, ali pa kako ste jih povzgajali, kako si jih vzgojiš, take pa imaš, ne? So najhujše stvari, nikoli ne rečemo te, ker je to laž, ker je to grdo, ker je to sramotenje ljudi, ker je to, bomo rekli, celo podlo. Vera je dar. Dajmo moliti za to vero. Ampak nikoli ne biti tih, vedno reči, dragi sin, dragi hčerka, gle, meni je vero ogromno pomenila. Ne vem, kaj taj pomeni, bom pa jaz molila za te. Promaši takrat in takrat jaz molim za te. Te prosim, če se pridružiš, če se ne moreš uredno, bom mi veliko pomenilo, če boš prišel. Kdo lahko reče, da ne bo prišel? Če vas jaz povabim v kino, pa mi na kino ne gledate, ker imate raj fuzbal, ne, pa kolesarstvo gledamo, zdaj ne, pa v kino vas vabim, pa res čudno. Ne. Rečem, ampak lej, veliko bi mu pomenilo, če bi šel z mano. Ja, pa zakaj mi toliko težiš? Ne, samo veliko bi mu pomenilo, ker te imam rad. To so besede, ki delajo revolucijo. Zdaj tega ne povemo, pa so samo šošta, ne vam razodevamo te skrivnosti. Ne.
Če tule nadaljujeva s tem današnjim časom, stik držati z otroki, danes je čisto nekaj drugega kot nekoč, starši zaposleni po cele dneve, tu skočijo babice in dedki in poskrbijo tudi za te šolske obveznosti, zdaj se začenja šolsko leto, kako usklejevati to dvoje, poglede babic dedkov, kako naj se uči in koliko in potem staršev, ki jih praktično recimo ni, to je spet ne pri vas v Šoštanju, ampak je druge v Ljubljani, velika težava.
Ljubljanski problem. A kako v Ljubljani rešujemo ta problem? Prvo pravilo je nikoli delati nekaj proti mami tvojega otroka. Nikoli delati ničesar proti mami ali očetu vašega vnuka. A ste z mano. To je prvo pravilo. Ker če hočete, da vas vnuk ima rad, ne, najbolj enostavno, potem spoštuj njegove starše. Tudi če je vaš zet pač doma iz grosuplja, ko veste, da je malo nerodno, ne, je še vedno vaš zet. In je otrokov oče. Tudi če študira celice na dobu, ne, ja, tam so celičari, še zmeraj je oče. A lahko si samo spoštljiv in če ne moreš nič dobrega povedati o njem, a si lahko tiho. Če dela nekaj narobe, rečeš, ja, to je najbrž ni bilo v redu, ampak mi dva sva danes tukaj. Ne zapravlja čas z otrokom, z vnukom, o razgovori s starimi starši, pa vremeno, pa podnebnimi spremembami, pa tako, ker to njih res ne zanima. Njih zanima, a me imaš ti rad? A si ti moj? A boš ti meni naredil to? A boš ti meni pomagal narediti domačo nalogo? A si ti tisti, ki imaš razmejitve? A si ti tisti, ki mi ne boš zanalaž dajal bombono, ker je mati rekla, da bomboni so pač hudi? Jaz bom rekel, ne, ne, zveš, tvoja mama pretirava. Pri meni so bomboni, sladoled, sladkarijo, čokolade, vse je pri meni. Ne kupovati teh ljudi. ker nas ne bodo imeli radi. Ne biti nesramen do njih, ker vas ne bodo imeli radi. Jaz vas učim tisto, kar imamo v Ljubljani povedati, vi tole vsi veste. Ne? Ampak kako pomembno je pokazati vnuku, da ga imaš rad. Samo to on hoče. Vsi imamo ta izkustva. Mi smo imeli zelo radi eno staro mamo, ker nas ni nikoli ničesar sprašvala takih stvari, ampak smo se igrali z njo, staroče nas je pelil okrog, ne? Mlinček je naredil tam na onem potoku. Ne? On drugi je bil pa malo naroden, ki ni maral otrok. Ne? Ben ga ni maral, noben ni hotel tja iti, so nas silili, moraš iti staremu očetu, moraš ga iti, ne vem kaj, nekaj. No, vidiš, kakšen si. Ja, to je bil njegov problem, ker je bil tašen in ni maral ljudi. Ne? A ste z mano vi danes, seveda ste. Ne?
Ja, in včasih je bilo res drugače. Ne? Mlinček ste občudovali danes. Pridejo otroci k dedkom in babicam s telefonom v roki in potem je kar hitro konec vsega.
In tablica, ja. Kar goreče ti mama, stara mama, da tablica. Ja.
Kaj pa, če ti jo vzame?
Spoštljivo. Mi smo res v novi dobi. Jaz sem v Ameriki živel, ki je bil Steve Jobs, ki so začel iPhone in vse tele zadeve. Jaz sem še tam magisterij pisal na typewriter, kaj je to, na pisalni stroj. V enem letu se je čisto vse spremenilo, leta 96, prejšnjo tisočletje. V enem letu, mi živimo popolnoma drugem svetu. Ne zaupati tem. Vi morate vedeti, kaj vaš otrok dela. Vi morate vedeti, kaj on zasleduje. To je nujno vedeti, kje so ti otroci. Danes imamo teh spletnih zadev ogromno. Zanče bila ena na televiziji, na sredo, jaz sem slučajno tisto odprl neko televizijo. To televizija, veste, ena taka škatla, ne, ki nam slike. Poznate televizijo, ste videli. Danes tega nimamo več, ne. Ampak še je bila. Ne. In je bilo gor vdaje, na francosko vdaje, spletna stran, kako starši svoje slike svojih otrok daje na splet. Torej, zadaj pa cela kampanja najhujših zlorab, ne? Ker je cela organizacija, kako te pedofili potem te otroke delijo drug drugemu in kličejo in zlorabljajo. Ena študentka je pri nas naredila raziskavo, koliko odraslih ljudi, osnovno šolke, nadleguje za spolne usluge. Bilo 80% teh otrok je imelo že to izkustvo, slovensko govorimo, v Sloveniji. Pošastno, kje mi živimo? Mami, če me imaš rada, potem moraš vedeti, kje sem. Mami, potem moraš vedeti, kaj jaz delam, potem moraš vedeti, kaj jaz gledam, potem moraš vedeti, s čim se jaz ukvarjam. Potem mora stara mama in stara oče tudi vedeti to. Se imamo te filtre, pa ne stari mama in starim očetu, da jih tam zaposlimo. Jaz ne govorim, da je ta svet grd in krut in nesramen in podl. So pa podle in krute stvari v tem svetu. In res živimo v drugačnem svetu. In če je tu spoštovanje, to povstane. Spoštovanje. Da ne govoriš grdo, da ne preklinješ, da ne ponižuješ, da ne sramotiš svojega otroka, je prvo in najbolj osnovno. Jasne razmejitve, kje smo, kaj delamo. Začeli smo s tem nekako na kmetih časih. So bile jasne razmejitve, ker je zemlja to naredila. Ne? Ker so generacijsko se oni delili na ta način, ker je zemlja zahtevala to menjavo generacij, ker je kmetija predpostavljala to. V mestih tega nimamo, ne? Imamo na drugačen način, vse obnašamo se, moramo umetno ustvariti vse to. Ne?
Zaslon, ja. Gospa, wow. Izvolite.
Dajte malo aplauza, gospe, predno prinese. Ja. Ona bi rada mikrofon.
Vaše besede so čudovite, zelo resnične. Mi vsi to doživljamo in vas zelo razumemo. Ker pa smo že Topolšico omenjali, bom pa povedala, da imamo mi v Topolšici to težavo, da nimamo več ob nedeljah maše. In seveda zdaj, včasih smo se po maši zagotovo zadržali z otroki, ta stari, vsi, in smo vsaj na nek način bili povezani. No, zdaj tudi tega ni. In to se prav pozna v odnosih. Če pa rečem, pa, a greš z mano k maši, pet z mano, odraslemu človeku govorim. Mi pa reče, se je na televiziji, jaz tam glih teg gledam. Tako, res vas veseljem poslušamo, hvala lepa.
Ja, hvala lepa za vprašanje.
Gospa, kaj je odgovor? Povejte odgovor, no. Že rabi mikrofon, gospa. Vi veste, odgovor veliko boljši, ko jaz. Dejma.
Težek je odgovor.
Dejma,
družba sliša. Je, celotna družba gre v napačno smer. Uh-huh. In če ne bomo spoštovali vrednot, krščanskih vrednot, ne bo nič. No.
Pravi stara mama ne da več krščanskih vrednot. Bravo, gospa, se vi veste odgovor. Boljš, ko bi ga jaz le lahko sproduciral. Ne? Dajte aplavz dami, ne? Ajmo. Jaz ne bom nikoli stara mama, star mogoče kdaj bom, ne, ampak stara mama nikoli ne bom, vi pa veste. Ja, hvala. Spoštovanje, naučiti ljudi spoštljivosti, ne. To je resen problem, ki ga danes v svetu, jaz v naših skupnostih vidim včasih, rečem, tudi mi ne gojimo najboljšega spoštovanja. Kaj so duhovniki, to v našem fohu, v svojem fohu lahko vedno govoriš vse resnico, ne? Kaj vse smo mi sposobni drug o drugem reči, to so v sedmem župniku. Pa vi to pravite, ne grdo govoriti župniku o kaplanu ali kaplanu župniku, a ne? To zelo zamerite, če to naredimo. Mi se moramo razumeti med sabo in če se ne, se v faro že vzmen, ne? Ja, oče in mama se naj ne kregata pred otroci. Zmenita se v vajni spalnici, ki naj bo produšno, hermetično zaprta, da se ven ne sliši. Notr pa lahko vidva zganjeta orožne vaje, gasilske vaje, ni problema. Samo naj se ven ne sliši.
In kaj reči na to, Kristjan? Se je maša po televiziji.
Ja, Gold TV, to evo, je zakon. Gospa, jaz zelo razumem, da smo se rahlo razvadili in boljše je to, kakor nič. Je pa to, kar ste vi meni rekla, v vašem stavku je bil ves odgovor, to dejansko direktno občestvo, da se vidimo veliko več. Jaz sem danes prav srečen, da sem tle, sem tam grem v studiju, če ne bi bilo blaže. Jaz vsako soboto tam trpim, če ne bi tega bilo, jaz bi pobegnil ven. Ker ne vidiš nikogar, eno uro govoriš v steno. Ne? Tle fajn vam govori, da se lahko tri ure tle govorim in bom na koncu čist spočit. Še dalje bolj bom spočit, vjutraj sicer zelo utrujeni, šli domov. Ne? Ama mene pa to poživlja. Kaj vam hočem povedati? Poživite, da se pogovarjaš, da rešuješ stvari, a ne dame. Moraš povedati, če ne moreš povedati, držiš v sebi, pol fašeš raka, te kap, visok pritisk dobi, sladkorno fašeš, ker imaš preveč sladkosti v sebi. A ne? Ko pa govoriš, se stvari razrešujejo in mi tudi vaše može učite govoriti. Ne?
Ja, zanimivo, kako ja. So posedli ja. Se. Gospe, gospodje, na eni strani, ja. Na drugi strani. Na ključ je.
Razen tam ne imamo pradeda. Ta pa upa sedeti pri ženskaj.
Res. Še kakšen izziv, še kakšno vprašanje?
Madam, kaj
bom še jaz vprašala.
O, bravo.
Res me zanima, če obstaja starostna meja pri dveh stvarih, ki ste jih omenili. Namreč, rekli ste, če imaš otroka rad, moraš vedeti, kje je. A to velja za katerokoli starost? To je ena zadeva.
Takoj bomo odgovorili.
Prav.
Gospa, super, jaz bi vam plosko, pa bo in imamo dost časa za ploskanje. Ne? Vedeti, kje je vaš otrok in naučiti ga, da pozneje pove, kje je. To je odraslost. Odraslost pomeni, da imaš potrebo, da poveš ljudem, ki jih imaš rad, kje si in kot hodiš.
Kako ga naučiš to?
Naučiš ga tako, da ne more iti ven, dokler je v puberteti, če ne veš, kam gre, s kom bo in kdaj pride domov. Starševska beseda. Vsak otrok vam bo neskončno hvaležen, bo zanalaž to izzival, ne? In bo zanalaž govoril, ne me ti, pa vsi so taki. To on nujno potrebuje. Ne verjeti tem otrokom, ko vam govoril se mogoče. Če otroku verjameš, on hoče ravno obratno. Jaz vidim to pri študentih, ki so že čez 20 let stari, ne? In reče, ni naredil izpita, jaz rečem, čak, nekak te ni šlo. Ja, nimaš pravih metod mene spraviti, zmotivirati za učenje. Bravo, ne? Jaz se lahko zdaj razjezim in ga začnem poniževati in mu ne vem, kaj pripovedovati, ne? Ali pa rečem, ja, bova poskusila še enkrat, ne? Ampak je pa tvoje. ampak je pa tvoja odgovornost. Otrok je star 5 let, v vrtcu mora se naučiti odgovornosti. In sodobni svet, biti starš, je naučiti otroka odgovornosti. Naučiti ga, kako se sooča stresi v življenju. To je staršostvo, vse drugo je fajn, ne? To je pa bistveno, ne, in tam k vašemu vprašanju, naučiti jih, da so toliko odgovorni, da dajo vedeti o sebi, da sebe toliko spoštujejo in vas, da vemo, kje smo. Jaz, ko grem iz Ljubljane, jaz sem zdaj na mojim bratom tam povedal, kje sem. Ne zaradi tega, ker bi jaz zdaj moral povedati ali ker bi ne smel povedati, zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da oni vedo, kot jaz hodim. Če si mož, je pomembno, da žena in otroci vejo, kje si. Če si otrok, je pa sploh pomembno, da se to ve. Ne? To je učenje te odgovornosti. Pomeni imeti rad, pomeni vem, kje sem, kaj delam in s kom sem. A sem manjke odgovor, vi bi znali boljše odgovoriti.
Super ste super. Kaj pa glede prepirov?
Katerih?
Ja, seveda zakonskih, a ne? Ker vse posod
zakonskih prepirov.
Vse posod niso spalnice hermetično zaprte, ne? Kako ste rekel. Pa me tudi starostna meja tukaj zanima. A ni včasih dobro, da otrok vidi, da se starša ne strinjata?
Za njega nikoli ni dobro, da vidi, da se otroka skregata, ne? Mislim, starša skregata, hvala. Ne? Je pa vedno za njega absolutno dobro, da vidi, kako se odpustita. Vi ne morate preprečiti, da bi zdaj rekli kaj malo bolj konkretnega vašemu možu in ne morate tudi preprečiti, da bo mož imel kdaj kakšno tiho mašo, ne, in ljudje se za brlog spravijo in en dan tiho, ne, in potem smo vsi tiho in ne vemo, kaj bomo zdaj naredili, ne, v sreči imamo tablice, ne. To se dogaja, normalno, da se dogaja, ne, ampak otrok hoče vedeti, kako prideš ven iz tega. Otrok, ko naredi napako, hoče dobiti nekoga, ki ga reši napake. Otrok, ki je pubertetnik, ki se zakomplicira v šoli, ki učiteljici grde stvari pove, hoče vedeti, kaj bo oče naredil, kaj bo mama naredila, kako me boš pomagal rešiti iz tega ben. In tudi, kako se starši zdaj pogovorita med sabo. Znate reči, da zna reči oče, to, kar sem jaz včeraj naredil, ni bilo v redu. Mamo sem užalil in tudi vas sem užalil. Mi je žal, gremo dalje. Če se oče zna upravičiti, potem postane oče. Oče, ki se ne upraviči, je težko biti dober oče, ker je samo Bog ne dela napaka. Ne? A ste, tle smo vanke se slišali. Pomembno je, jaz, ko naredim napako, jaz grem svojim ljudem in rečem, prosti, ni bilo v redu. Najbrž ne takoj, ker sem iz Savinjske doline doma in tam gojimo nek hobi, ki se reče trma. In se ne upravičiš takoj, ne? Ama drugi dan, ne? Ko srečeš tega človeka, zdaj ne možeš mimo njega hoditi, kot da ga ni, ne? Eni so to sposobni, Savinčani pač nismo, ne, verjetno to Saleške doline niste, ne. Da znaš reči to prosti, ker to je častno, to je spoštljivo, to je odraslo, ne. Sva še kaj slišala,
zelo dobro
povedala tole, ampak v redu, ne.
Še je prilika za kakšno zadnje vprašanje, počasi se pa res bližamo koncu.
Tam ima nek gospod roko gori.
Super, bravo.
Dobar večer.
Pa ni z radio ognišče ta gospod.
Ne, ne.
On samo je fan radio ognišča, ne.
Ja. Točno tako. Jaz bi pa vprašal, bi mogoče kako besedo rekli o vlogi očeta. Ker se mi zdi, da v teh časih smo se očetje malo zgubili. Kompas, no. Pa bi mogoče malo kak na svet.
Dajte, gospod, vi nekaj povedati. Kaj pa za vas oče?
Sigurno glava družine.
Glava družine. Kaj to pomeni?
To pomeni, da na nek način...
Jaz bom vam bo sam prevajal. Glava družine pomeni ponos družine. Tisti, ki družina drži skupaj. Tisti, ki družini pove, moji ste, rad vas imam. Skrbi za pripadnost. Okay? Naslednja beseda.
To bi rekel, glede na to, da stvari so se zelo spremenile. Ne? Že recimo med mojim očetom pa mano, ali pa recimo mojim otrokom oziroma sinom, bi rad to rekel, da nekako v tem času ne, so tudi mame zelo, zelo zaposlene.
Aha.
In oče, če ni v oporo, mami se lahko tudi naredi, da gre družina na razen.
Ja,
in
fajn,
tega je veliko zdaj v tem času. Ne? Ja. Grejo na razen zakoni ali družine skoraj po tekočem traku. Ne?
Ja,
ni med sebojnega razumevanja oziroma podpiranja.
Bravo.
No, jaz bi pa rekel kot star oče.
Dajte mu en aplavz temu človeku. Bravo,
hvala.
Sprašuje. On mene sprašuje stvari, ki jih sam veliko bolj ve, kot jaz. Ne?
Ja. Življenje marsikaj nauči. Rad bi pa to vprašal. Konkreten primer pri nas, naši družini je, da je vrnala se nazaj ščera z dvema otrokoma in v bistvu nekako iz cone udobja smo prišli v cono neudobja, zato ker smo jih seveda, prej smo imeli priliko o izgubljenem sinu, seveda svojega otroka boš sprejel, ampak stvari so se spremenile. Kako je zdaj recimo vloga starih staršev v tej družini, ko živimo skupaj v istem stanovanju? Očeta pa ni več zraven.
Ok, vi sprašujete o moderni družini, hvala za tole vprašanje. Otroka vzameš nazaj, ne glede na to, ker je edino, kar on ima, je oče in mama, če jih še ima. Ne glede na to, katero napako je naredil. Po družini ne narediš nikoli take napake, da bi te izključili. Če te družina izključi, potem pomeni, nimaš družine. Vedno jih sprejmeš nazaj. Je pa jasna stvar, da če nekdo pride nazaj pod vašo streho, je pa odrasel človek, da se moramo pa mi zdaj zmeniti, kako bomo in kako ne bomo. In da je tam neko spoštovanje bilo, da je bil že nek odhod narejen in da je zdaj tak, ki je prišel nazaj, bo moral pač se prilagoditi na stvari, normalno. In da je treba to eno osnovno spoštovanje narediti in vsakodnevni pogovori so tle nujni. Ne o tem, kaj se je tem otroku zgodilo, ne o bivšem, ki je očitno odšel in zasleduje svoje sanje pri drugi ženski ali ona pri drugem guruju. To je izven. To je izven nas. To je tvoj otrok. Vse, kar imaš, je tvoj otrok in tvoj vnuk. To je linija, ki gre vse ostalo, je dan zamenljivo in je grozno, da je zamenljivo. Ljudje se resnično odločuje brez veze danes. Ne? Pot se skup dobijo na pikniku čez nekaj časa, moji, tvoji, pa bivši, pa smo vsi skup in se malo prav fajn. Ne? Mi malo težko to vidimo. Ne? Ja, hvala za to izkustvo, to je tako boleče danes. Ne? In grejo dol, te ločitve se malo znižujejo. V Ameriki vsaj upam, da bodo tudi k nam to pljusknilo, ker so se ljudje začeli ukvarjati, drugače se pogovarjati. Mi dva, a je najin odnos dovolj močan, da lahko vedno v vsakem problemu, ki nastane, mi dva nastopava, ne ti proti meni, jaz proti tebi. Ampak ali sva mi dva tukaj? Ali je najin odnos dovolj močan, da tvoje službo, tvoje bolezen, otroke, stare starše, detke, babice, tašče in taste, ne, ki imamo včasih. Zelo zanimive zgodbe z njimi. Mi dva. A svoje najin odnos dovolj močan, ker smo mi dva je sveto. Vi dva sta dobila zakrament zakona. Ne? Vi dva imate zakrament. A lahko vedno prva stvar, kako bova mi dva. Ne? To jih na terapijah danes učimo. Kje sta vidva? In še jim rečemo, pogledajte, tole, kar vidim, meni tle pripovedujete, dva inteligentna človeka, kar vidva sta, bi se gotovo dogovorila. Zakaj se ne smemo dogovoriti? Enim ljudje se ne smejo imeti fajn. A veste, da jaz enim ljudem dan zakazam, da se ne imajo en dopoldne v redu. Ne rečem, ne cel dan, to je preveč. Samo en dopoldne se dajte imeti v redu. A zla greste v Piran pa mečete kamne v vodo. Samo eno uro, ne dve, to bi bilo že preveč, se imeti fajn. Ne? Eno uro. Zakaj vam to govorim? Ker imeti se dobro je tisto, kar reši vse. Da ti je lepo ob nekom, da se želiš nekoga zvečer srečati, kad prideš domov. Ni to milost. Na kloštru je lušno, briga mene, kdo bo zdaj zvečer doma in zrim svojo sobo. Ne? Ja. Vi možete in svoje ženi spati, ne? Včasih bi vsi radi bili v kloštru, da v kloštru pa žensk nimamo, vse nikjer ni v redu. Ne? Moj staroče je rekel, zakon je tak fugloš, to je bil tle goriš Mihelec, tak fugloš, tisti, ki so zunaj not rinejo in oni, ki so not ven rinejo. In to zelo razumete, kak fugloš. Ne?
Prosim.
Oj, gospod.
Hvala lepa.
Mislim, da je velik problem danes tudi, da se ne poročajo več. In da ni treba hoditi se ločiti, ker če si mogel jeti na sodišče se ločiti, si pač malo razmišljal, a ne? Zdaj pa grejo kar na razen, če ni dovolj materialnih dobrin, če nimajo dobrega stanovanja, če nimajo avta, marsikdaj je danes to tudi velik
problem.
Joj, kaj
ste vi, gospa,
težko je potrpeti.
Težko je potrpeti, ja.
Gospa, kaj ste vi fajn. A veste, da tile ljudje, ki niso poročeni, imajo hujše težave, ko grejo na razen, kot oni, ki so poročeni.
Zakaj?
Zaradi tega, ker oni so na šenk skupaj. Oni si veliko več zaupajo, morajo. Če jaz grem na banko in rečem, mi daš ti 5 evrov, bo rekel, tle podpiš. Rekel pa, da je, no, a nisva mi dva kolega. Ne. Se poznava z osnovne šole, jaz ti bom to podpisval. Ja, on bo rekel, jaz ti lahko to iz svojega žepa dam, šenkam 5 evrov, če hočeš od banke, boš podpisal. Odgovornost je tle. Strah nas je odgovornosti. In vendar, ko se potem tole zgodi, a jaz da ti ljudje imajo velike težave. Strah nas je. Jaz jim rečem taki, ki so po 15, 20 let skupaj in niso poročeni. Kaj je bilo, če bi se jutro vidva poročila? Pa oni ne reče, ne maram cerkve, pa nima smisla za one rituale, pa mi smo moderni. Strah, 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 strah. In vendar je ta strah še močnejši. Kaj, če si samo za šenk skupaj, veste, da lahko odideš vidno, kadarkoli zaradi česarkoli lahko odideš. In bo tvega s takim otrokom, takim človekom imeti otroka. Koliko je to tveganje? Meni se ti ljudje res imamo totalno sočutje do njih. Vi, ki ste se poročili, veste, da je tam neka varnost. Je seveda te lahko prevara, pa odide, pa ne vem, kaj se naredi. Ampak neko osnovno varnost imaš od človeka, ki je odgovoren, ki je podal svoj podpis, svoj da, je tam. Kaj pa, če tega sploh ni? Mi se imamo toliko radi, da ne gre. Mi v klošter moramo si narediti obljube, da bomo tam najprej 1 leto, po 5 let, pa zavedno. Če kdo tam reče, a vi meni ne zaupate, jaz bi kar tle bil, jaz sem veliko bolj pobožen kot vi vsi skupaj, bi rekli, lahko da si, sam ne spadaš k nam. Neka odgovornost.
Iskrena hvala vsem, ki ste prišli. Upam, da boste odnesli kaj z tega večera domov, svoje domove, med svoje najdražje in z njimi ostali, z njimi ustrajali v dobrem, v težkih situacijah. Kristjan je vedno tu zato, da poišče nekaj dobrega, optimističnega, tudi v še tako težkih trenutkih.
A bi vi en aplavz dali Blažu, da že 10 let, 15 let drži z mamo, ne?
Vedno je tak, kadar ga pohvalim, potem pozornost usmeri drugam. Zdaj pa prosim še en aplavz za Kristjana, ki je prišel v Šoštanj. Hvala lepa vsem, lep večer še naprej, pa spremljajte oddaje na Radiu Ognjišče. Hvala za vašo podporo.
Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik.